Բարի լույս ուղիղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում լսեք. Երևանը շարունակում է կարևորել միջազգային մեխանիզմների ներդրման անհրաժեշտությունը։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը բերում է Կոսովոյի և Սերբիայի միջև օրերս ձեռքբերված պայմանավորվածությունը։
Բտեղի ունեցան բանակցություններ Եվրամիության միջնորդությամբ, ըստ էության խնդիրները կարգավորվեցին միջազգային մանդատ ունեցող բանակցողի միջնորդությամբ։
Ֆրանսիացի պատգամավորները մերժել են կառավարությանն անվստահություն հայտնելը։
Ինչպես ֆրանսիական մամուլն է ձևակերպել, գործադիրն այս անգամ հազիվ պահպանեց գոյությունը։ Տեղացի վերլուծաբանները սակայն չեն բացառում, որ լարվածությունը մեղմելու համար նախագահ Մակրոնն առաջիկայում պաշտոնանք կանի վարչապետ Էլիզաբետ Բորնին, որը երեք խորհրդարանում պաշտպանում էր կենսաթոշակային բարեփոխումները։
Ինչպես են տրամադրված Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստները շաբաթօրը Երևանում կայանալիք Հայաստան-Թուրքիա խաղին։
Սա պատմական հանդիպում է մեզ համար և մենք մաքսիմալ պրոֆեսիոնալ ենք մոտենում, իրար հետ շատ ենք խոսում խաղի մասին։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ ժամի լուրերը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և ԱՄՆ պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը երեկ կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին վերաբերող հարցեր։ Վարչապետի աշխատակազմի փոխանցմամբ Նիկոլ Փաշինյանը և Անթոնի Բլինքենը մտքեր են փոխանակել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման, դարաշրջանում հաղորդակցության ուղիների բացման հեռանկարների շուրջ։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Փաշինյանը մտահոգություն հայտնել վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից աջող ագրեսիվ ռետորաբանության կապակցությամբ։ ԱՄՆ պետքարտուղարը վերահաստատել է Լաչինի միջանցքն անհապաղ վերաբացելու մասին իր կոչը և ընդգծել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստակամ է շարունակել աջակցությունը վերոհիշյալ գործընթացներին։ Հեռախոսազրույցի մասին իր Թվիտերյան էջում հայտնել է նաև Անթոնի Բլինքենը, նշելով, որ հարավային Կովկասում խաղաղության միակ ճանապարհը դիվանագիտությունն է։ Անցած ամիս Բլինքենի միջնորդությամբ է Մյունխենում կայացել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը, որին մասնակցել է նաև ԱՄՆ պետդեպարտամենտի ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն, ով մարտի սկզբին այցելել էր Երևան և Բաքու։ Մյունխենյան հանդիպումից օրեր անցել Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը հայտարարել էր, որ առաջիկայում Բրյուսելում սպասվում է հայ-ադրբեջանական հանդիպում առանց կոնկրետացնելու ոչ օրը, ոչ էլ ձևաչափը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կոչ է արել Հայաստանի իշխանություններին չօգտվել Եվրամիության դիվանագիտական առաքելության ներկայության փաստից իրադրությունը սրել ու նպատակով մեջբերում եմ։ Հայկական կողմը պետք է վերջտա իր տարածքում Եվրամիության քաղաքացիական մոնիտորինգային առաքելության տեղակայման փաստի չարաշահմանը, ինչի նպատակը տարածաշրջանում իրադրության սրումն ու սեփական ռազմական սադրանքները կոչկելն է, մեջբերման ավարտ։ Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի տվյալներով պատերազմի սկզբից ի վեր Ուկրաինայում զոհվել է ավելի քան 8000 խաղաղ բնակիչ, մոտ 14000-ը վիրավորվել են։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ իրական թվերը շատ ավելին են, քանի որ որոշ տեղերից, որտեղ ինտենսիվ մարտեր են, տեղեկություններ դեռ չեն կարող ստացվել կամ դրանք չեն հաստատվել։ Այսօր մեկնարկում է Չինաստանի նախագահ Սին Ցինպինի Ռուսաստանի Դաշնություն պետական այցի հիմնական օրը։ Կրեմլում սպասվում են բանակցություններ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Չինաստանի ղեկավարի միջև պատվիրակությունների մասնակցությամբ։ Սին Ցինպինի Մոսկվայից երեկ սկսվեց Պուտինի հետ ոչ պաշտոնական առանձնազրույցով, որը տևեց 4.5 ժամ։ Այսօր Չինաստանի ղեկավարը կհանդիպի նաև Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի հետ։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը երեք օրենք է ստորագրել ըստ որի ԱՄՆ ազգային հետախուզությանը հանձնարարում է գաղտնազերծել կորոնավիրուսի ծագման մասին որոշ տեղեկություններ, հայտնում է Սպիտակ տունը։ Մենք պետք է ամեն ինչ պարզենք, որպեսզի համոզվենք, որ կարող ենք ավելի լավ կանխել համաճարակները ապագայում, ին վարչակազմը կշարունակի ուսումնասիրել կորոնավիրուսի ծագման հետ կապված բոլոր գաղտնի տեղեկությունները, ներառյալ այն վարկածը, որ վիրուսը կապված է Ուհանի վիրուսաբանության ինստիտուտի հետ, ընդգծել է ԱՄՆ ղեկավարը։ Ավելի վաղ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատը եւ ԱՄՆ սենատը քվեարկել էին ԱՄՆ հետախուզության տվյալները COVID-19-ի ծագման վերաբերյալ գաղտնազերծելու օգտին, որից հետո օրինագիծը ուղարկվել էր Բայդենին ստորագրման։ Ճապոնիայի վարչապետը չհայտարարված այցով մեկնում է Ուկրաինա հանդիպելու Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, հայտնում են ճապոնական լրատվամիջոցները։ Ներկայումս Ճապոնիան նախագահում է մեծ յոթնյակում, մայիսին Հիրոսիմայում կկայանա G7-ի գագաթնաժողովը, որին, ինչպես հայտնում են ճապոնական լրատվամիջոցները, նախատեսում են հրավիրել նաև Վլադիմիր Զելենսկին։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Թեև պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջև երկխոսությունը պետք է ընթանա միջազգային տեսանելի մեխանիզմի ներքո, Բաքուն կտրականապես մերժում է այդ հեռանկարը, պնդելով, որ Ղարաբաղը իր ներքին հարցն է։ Երևանը շարունակում է կարևորել միջազգային մեխանիզմների ներդրման անհրաժեշտությունը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը փորձում է խաղաղության պայմանագրով բավարարել սեփական պահանջները, տվյալ դեպքում տարածքային պահանջներ ներկայացնել Հայաստանին ու նաև էթնիկ զտման ենթարկել Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը, պաշտոնական Երևանը կարևորում է միջազգային մեխանիզմների ներդրման անհրաժեշտությունը, ազատության զրույցում նշեց խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը։ Սարգիս Խանդանյանի համոզմամբ կարևոր է ստեղծվի մի մեխանիզմ, որը ընդունելի կլինի կողմերի համար։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը բերում է Կոսովոյի եւ Սերբիայի միջև օրերս ձեռքբերված պայմանավորվածությունը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը հայտարարել էր, որ Սերբիայի նախագահի եւ Կոսովոյի վարչապետի հետ շուրջ 12 ժամ տևած երկկողմ բանակցություններից հետո կողմերը համաձայնել են կարգավորել հարաբերությունները, ինչը կհանդիսանա նախապայման Եվրամիության ինտեգրվելու ճանապարհին։
Կոսովոյի եւ Սերբիայի միջև տեղի ունեցան բանակցություններ Եվրամիության միջնորդությամբ եւ որոշակի համաձայնության եկավ եւ սա տեղի ունեցավ ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ եւ ըստ էության խնդիրները կարգավորվեցին միջազգային մանդատ ունեցող բանակցողի միջնորդությամբ։ Սա մի տարբերակ է, կան, այսինքն մենք այսպես չենք սահմանափակում այդ մեխանիզմի ձևը եւ բովանդակությունը, դա կարող է լինել մի մեխանիզմ, որը ընդունել լինի բոլոր կողմերի համար, բայց նաեւ պետք է այդ մեխանիզմը արդյունավետ լինի եւ տեսանելիությունը բարձր պահի խնդրի։
Ադրբեջանն հայտարարել է բազմիցս, որ իր համար անընդունելի է այդ միջազգային մեխանիզմը։
Դա մեր խնդիրն է, որպեսզի մենք մեր միջազգային գործընկերների անընդհատ խնդիրը տեսանելի պահենք գործընկերների համար եւ ցույց տանք, որ դա է միակ ճանապարհը, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը համապարփակ եւ վերջնականություն ստանա։
Արձագանքելով իշխանության հասցեին հնչող քննադատություններին, որ Փաշինյանի կառավարությունը հրաժարվել է Արցախի ինքնորոշման իրավունքից, Սարգիս Խանդանյանն ասաց, թե իրենք ամեն ինչ անում են Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքներն ու անվտանգությունը ապահովելու համար։
Գիտեք, այդ բանը հռչակագրային տերմինաբանությունը, սրանից հրաժարվել, նրան ընդունել, մենք ասում ենք այն, ինչ որ ասում ենք, լայն ենք պահում հարցի բովանդակությունը եւ փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի ապահովվեն Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքներն ու անվտանգությունը, ինչը այսօր ամենակարևորն է եւ ինչի կարիքը ամենաշատը ունի Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը։
Ֆրանսիացի պատգամավորները մերժել են կառավարության անվստահություն հայտնելը, սա նշանակում է, որ կենսաթոշակային տարիքը 62-ից 64 դարձնելու օրենքը ազգային ժողովի կողմից ընդունված է համարվում։ Քվեարկությունը տեղի է ունեցել ամբողջ երկրում շարունակվող զանգվածային բողոքի ակցիաների ֆոնին, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ֆրանսիայի խորհրդարանը 3 մերժեց կառավարությանն անվստահություն հայտնելու ընդդիմադիրների նախաձեռնությունը, ավելի խորացնելով ներքաղաքական լարվածությունը։ Պատգամավորները հայտարարում էին, որ այս որոշումը նոր թափ է հաղորդելու ամբողջ Ֆրանսիայով վերջին օրերին անցկացվող բազմահազարանոց ցույցերին։ Հունվարից Ֆրանսիայում դժգոհության մեծ ալիք է բարձրացրել նախագահ Մակրոնի որոշումը կենսաթոշակային տարիքը 62-ից դարձնել 64։ Չնայած հանրային լայն ընդվզմանը, իշխանություններն օրենսդրական այս փոփոխությունն ընդունեցին արագացված կարգով, առանց խորհրդարանում քննարկման, օգտվելով սահմանադրության անձեռաց հնարավորությունից, ինչն ավելի բորբոքեց գրքերը։ Կառավարությանն անվստահություն հայտնելու համար անհրաժեշտ էր 287 ձայն, նախագիծը ստացավ ընդամենը 9-ով պակաս քվե, ինչպես ֆրանսիական մամուլն է ձևակերպել։ Գործադիրն այս անգամ հազիվ պահպանեց գոյությունը։ Տեղացի վերլուծաբանները սակայն չեն բացառում, որ լարվածությունը մեղմելու համար նախագահ Մակրոնն առաջիկայում պաշտոնանք կանի վարչապետ Էլիզաբետ Բորնին, որը 3 խորհրդարանում պաշտպանում էր կենսաթոշակային բարեփոխումները։ Բազմահազարանոց ցույցերի ֆոնին նախագահը նախորդին միայն կարճ հաղորդագրություն է տարածել, հույս հայտնելով, որ օրենքը ժողովրդավարական ճանապարհով իր հանգրվանին կհասնի։ Դեռ անցած տարվա նախագահական քարոզարշավին նա հայտարարել էր ընտրվելու դեպքում կենսաթոշակային բարեփոխումներ իրականացնելու իր վճռականության մասին։ Իշխանությունների այս նախաձեռնությունը վերջին ամիսներին 100 հազարավոր մարդկանց է ֆրանսիական քաղաքների փողոցներ դուրս բերել։ Կենսաթոշակային տարիքը 62-ից 64 դարձնելով կառավարությունը ծրագրում է տարեկան 18 միլիարդ եվրո խնայել։ Սոցհարցումները վկայում են, որ ֆրանսիացիների կեսից ավելին դեմ է այս փոփոխությանը ու պատրաստ փողոցում պայքարել դրա դեմ։ Օրենքը տարածվելու է նաև այն մարդկանց վրա, որոնց 62 տարեկանը լրանում է այս տարի, այսինքն նրանք թոշակի համար ստիպված կլինեն սպասել ևս 2 տարի։ Մինչև այս փոփոխությունը 62 տարեկանով Ֆրանսիան Եվրոպայում ամենաերիտասարդը թոշակի ուղարկող երկրներից էր։ Գերմանիայում օրինակ կենսաթոշակային տարիքը 65 է, ապագայում դառնալու է 67, Իտալիայում, Դանիայում, Հունաստանում հիմա էլ 67 տարեկանից են կենսաթոշակ տրամադրում, Իսպանիայում, Պորտուգալիայում կենսաթոշակային տարիքը 66 է, Մերձբալթյան երկրներում 64։
Երևանում շաբաթօրը կկայանա Հայաստան-Թուրքիա հանդիպումը, Հայաստանի հավաքականի տրամադրությանը ծանոթացել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Շատ ենք սպասում այս հանդիպմանը, լրջորեն նախապատրաստվում ենք, հուսով եմ ամեն ինչ մեր օգտինք դասավորվի եւ կհաղթենք։
2022-ի Հայաստանի լավագույն ֆուտբոլիստ Էդուարդ Սպերցյանն իր մրցանակը 3 ստացավ ֆուտբոլի ազգային հավաքականի բաց մարզումից հետո, հասցրեց նաև լրագրողների հետ զրուցել։ Թիմը պատրաստվում է այս շաբաթօրը Երևանում կայանալիք Հայաստան-Թուրքիա հանդիպմանը։ Դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող երկրների խաղի մասին բուրըն քննարկումները Ռուսաստանի Կրասնոդար ակումբում հանդես եկող 22-ամյա Սպերցյանին միայն մոտիվացնում են։
Սա պատմական հանդիպում է մեզ համար և մենք մաքսիմալ պրոֆեսիոնալ ենք մոտենում, իրար հետ շատ ենք խոսում խաղի մասին։
Թուրքիայի դեմ տնային խաղով Հայաստանի հավաքականը կմեկնարկի պայքարը Եվրոպայի 2024 թվականի առաջնության որակավորման փուլում։ Նույն խմբում են նաև Խորվաթիան, Ուելսն ու Լատվիան։ Եզրափակիչ փուլ դուրս կգան առաջին երկու հորիզոնականները զբաղեցրած թիմերը։ Հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովի հրավիրած ֆուտբոլիստների շարքում նորեկներ էլ կան։ Նրանցից մեկը կրկին Ռուսաստանում հանդես եկող 23-ամյա Նաիր Տիկնիզյանն էլ ասում է, պետք է ցանկալի արդյունքի հասնել։ Նորամուտի համար ավելի լավ խաղ հնարավոր չէ պատկերացնել։ Թուրքիան Հայաստանի ամենասկզբունքային մրցակիցն է։ Ամբողջ թիմը գիտակցում է պատասխանատվությունը։ 21-ամյա Ժիրայր Շահոյանն էլ վստահեցնում է, թիմն ավելորդ ճնշում չի զգում։
Մեր համար չկա ճնշում, քանի որ հերթական հանդիպումն է։ Կարևոր հանդիպում է, ինչպես եւ բոլոր մնացած մրցակիցները, քանի որ բոլորն էլ ուժեղ են, թե Խորվաթիան, թե Ուելսը, պիտի փորձենք բոլորին հաղթել։
Հավաքականի 3 անցկացրած բաց մարզմանը բազմաթիվ երկրպագուներ էին հետևում, սպասելիքներն ասում են մեծ են։
Սպասում ենք լավ խաղ ու հաղթանակ միանշան այս խաղից։ Այս խաղից ընդհանրապես շատ խոստումնալից է Եվրո 2024-ի ընտրականը, հարմար ֆումբ ենք ընկել ու մեծ շանսեր ունենք արդեն վերջապես անցնելու հաջորդ փուլ։
Միայն հաղթանակ, միայն։ Կյանքի խաղը պետք է կրենք։
Ուղիղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն էր մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը, ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։